สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Blue Knights A Memoir เป็นงานบันทึกความทรงจำของโจนดิดันนักเขียนอเมริกันคนสำคัญที่ต่อยอดจาก The Year of Magical Thinking แต่มีน้ำหนักของความสูญเสียและการไตร่ตรองที่ต่างออกไปอย่างชัดเจนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องแบบเส้นตรงเพื่อสร้างพล็อตแต่มุ่งสำรวจความตายของบุตรสาวคินทานารูการแก่ตัวความทรงจำและความไม่แน่นอนของบทบาทความเป็นแม่ผ่านภาษาที่คมชัดและประหยัดคำตามสไตล์ของดิเดียนชื่อเรื่อง Blue Knights ชี้ไปยังช่วงเวลาฟ้าใกล้มืดในฤดูร้อนซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของความงามที่กำลังเลือนและการเตือนถึงการเสื่อมสลายหนังสือจึงเป็นทั้งการครุ่นคิดส่วนตัวและการศึกษาความโศกเศร้าในฐานะประสบการณ์มนุษย์ร่วมกันเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเมมวาวรรณกรรมเชิงสะท้อนคิดและงานเขียนว่าด้วยการไว้ทุกข์อย่างซื่อตรงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสูญเสียลูกสาวถูกเล่าผ่านเศษเสี้ยวความทรงจำไม่ใช่ลำดับเหตุการณ์ตรงไปตรงมาแกนกลางของหนังสือคือการที่ดิเดียนพยายามทำความเข้าใจกับการตายของกวินทานาโรลูกสาวเพียงคนเดียวของเธอแต่เธอไม่ได้เล่าแบบชีวประวัติหรือบันทึกเหตุการณ์ต่อเนื่องหากใช้เศษความจำภาพสะท้อนและการย้อนคิดซ้ำไปซ้ำมาวิธีเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านสัมผัสได้ว่าความโศกเศร้าไม่ได้ดำเนินเป็นเส้นตรงมันกลับมาเป็นระยะแตกแขนงและมักเชื่อมกับรายละเอียดเล็กน้อยของชีวิตประจำวันการเขียนแบบนี้ยังสะท้อนข้อเท็จจริงสำคัญอีกอย่างคือคนที่สูญเสียไม่ได้มีเพียงเรื่องตายของคนรักแต่ต้องอยู่กับคำถามเดิมที่ไม่อาจตอบได้เช่นเธอรู้จักลูกสาวดีพอหรือไม่เวลาไหนที่พลาดไปและความเป็นแม่ของตนมีความหมายเพียงใดความไม่เป็นเชิงเส้นจึงไม่ใช่แค่รูปแบบแต่เป็นสาระของหนังสือเองประเด็น2การแก่ตัวและร่างกายที่เปราะบางกลายเป็นอีกชั้นของความสูญเสีย Blue Knights ไม่ได้พูดถึงการตายของควินทานาเพียงลำพังแต่ผูกประสบการณ์นั้นเข้ากับการรับรู้ถึงความแก่ของผู้เล่าเองที่เดินเผชิญกับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปการพบแพทย์ที่ดูถูกหรือพูดกับเธอราวกับเป็นผู้หญิงสูงอายุไร้พลังและความรู้สึกว่าตนกำลังเข้าสู่ช่วงชีวิตที่ลดทอนความมั่นคงลงเรื่อยประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้หนังสือก้าวพ้นจากการเป็นแม่มวารว่าด้วยการไว้ทุกลูกสาวอย่างเดียวไปสู่การสำรวจว่าความเปราะบางทางร่างกายกับความเปราะบางทางจิตใจส่งเสริมกันอย่างไรดิเดียนไม่พยายามเปลี่ยนตนเองด้วยถ้อยคำใส่งามแต่ปล่อยให้ความรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับอายุและการเสื่อมถอยทำงานอยู่ในหน้าเดียวกับความเศร้าผลลัพธ์คือภาพของความเป็นมนุษย์ที่ไม่มั่นคงทั้งในฐานะแม่ในฐานะหญิงชราและในฐานะผู้เล่าเรื่องที่พยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ประเด็น3คำถามเรื่องความเป็นแม่ถูกตั้งอย่างตรงไปตรงมาและไม่ให้คำตอบง่ายๆหนึ่งในความเข้มของหนังสือคือดิเดียนหันกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเธอเป็นแม่ที่ดีพอหรือไม่และควินทานาจะมองเธอเช่นเดียวกันหรือเปล่าหนังสือไม่เสนอภาพความเป็นแม่ในฐานะคุณธรรมที่แน่นอนหากมองความสัมพันธ์แม่ลูกเป็นพื้นที่ของความไม่แน่ใจความผิดพลาดและการรับรู้ภายหลังว่ามีสิ่งที่ทำได้ไม่พอความกล้าของดิเดียนที่การไม่ป้องกันตัวเองจากคำถามเหล่านี้เธอยอมให้ความลังเลปรากฏในข้อความโดยไม่แก้ตัวนั่นทำให้เมมวาเล่มนี้ต่างจากงานที่มุ่งยกระดับความเป็นแม่ให้เป็นเรื่องโรแมนติกเพราะที่นี่ความรักไม่ได้ลบความล้มเหลวและความผูกพันไม่ได้ทำให้ความรู้สึกผิดหายไปการอ่านจึงพาเห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ได้เป็นเพียงความทรงจำอบอุ่นแต่เป็นที่รวมของความรักความไม่สมบูรณ์และการทบทวนตนเองอย่างเจ็บปวดประเด็น4สำนวนที่คมและประหยัดคำทำให้ความเศร้าดูสงบแต่สะเทือนลึกบุคลักษณ์ของดิเดียนอยู่ที่ภาษาเธอใช้ประโยคที่แม่นเซตกิจคำสูงและน้ำเสียงที่เหมือนกำลังวิเคราะห์ตัวเองมากกว่าจะระบายอารมณ์ตรงๆใน Blue Knights สไตล์นี้ยิ่งสำคัญเพราะมันทำให้ความเศร้าดูไม่ฟูมฟายแต่กลับหนักแน่นและน่าเชื่อถือความนิ่งของถ้อยคำเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านรับแรงกระแทกจากสิ่งที่ไม่ได้พูดมากพอกับสิ่งที่ถูกพูดออกมาการเลือกใช้รายละเอียดบางอย่างซ้ำการหยุดคิดกลางประโยคและการกลับไปพิจารณาคำจำกัดความของความเป็นแม่หรือความทรงจำล้วนสร้างโครงสร้างทางอารมณ์ที่เฉพาะตัวผลคือหนังสือเล่มนี้ไม่พยายามชักนำผู้อ่านให้ร้องไห้แบบตรงๆแต่บังคับให้เผชิญกับความเย็นของการตระหนักรู้ว่าความสูญเสียบางอย่างไม่มีบทสรุปที่อ่อนโยนนี่คือเหตุผลที่หลายคนมองงานชิ้นนี้ว่าเป็นทั้งงานวรรณกรรมและการสอบทานภาษาไปพร้อมกันประเด็นสุดท้ายหนังสือสำรวจเส้นแบ่งระหว่างการสูญเสียส่วนตัวกับประสบการณ์มนุษย์ร่วมแม้ Blue Knights จะเป็นเรื่องส่วนตัวมากแต่พลังของมันอยู่ที่การขยายประสบการณ์เฉพาะของดิเดียน ไปสู่คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการไว้ทุกข์ความทรงจำและเวลาหนังสือไม่พยายามพูดแทนทุกคนอย่างตรงตัวว่าชี้ให้เห็นว่าความเศร้าส่วนตัวมักมีรูปแบบทางสังคมด้วยเช่นการที่คนรอบข้างคาดหวังให้ความสูญเสียดำเนินไปตามกรอบที่เข้าใจง่ายหรือการที่การไว้อะไรในที่สาธารณะกับในพื้นที่ส่วนตัวไม่เคยตรงกันพอดีประเด็นนี้ทำให้หนังสือเด่นในฐานะเมมวาเพราะมันไม่ได้เป็นแค่การระบายความเจ็บปวดแต่เป็นการคิดต่อว่าภาษาเล่าเรื่องจะรองรับความจริงที่ซับซ้อนได้แค่ไหนการที่ดิดิออนยอมปล่อยให้ความคลุมเครือค้างอยู่จึงเป็นคุณค่าหลักของเล่มนี้มันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความสูญเสียของคนหนึ่งคนสามารถเปิดประตูไปสู่ความเข้าใจเรื่องความเป็นมนุษย์โดยรวมได้โดยสรุป Blue Nights เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจเมมวาร์คุณภาพสูงงานเขียนว่าด้วยความสูญเสียและหนังสือที่ใช้ภาษาอย่างแม่นยำเพื่อสำรวจคำถามยากๆเกี่ยวกับความเป็นแม่การแก่ตัวและความทรงจำผู้อ่านที่เคยประสบการณ์สูญเสียในครอบครัวอาจพบว่าหนังสือเล่มนี้พูดกับประสบการณ์ของตนได้อย่างซื่อตรงแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่สนใจศิลปะการเขียนก็จะได้เห็นวิธีที่ดิเดนใช้โครงสร้างแตกหักน้ำเสียงนิ่งและการย้อนคิดซ้ำเพื่อทำให้ความเศร้ากลายเป็นวรรณกรรมที่ทรงพลังจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับแม่โมมาเรื่อง grief อื่นๆความไม่ยอมอธิบายเกินจริงดิเดียนไม่ทำให้การสูญเสียดูเรียบร้อยไม่สรุปบทเรียนแบบง่ายๆและไม่แยกชีวิตส่วนตัวออกจากภาวะเปราะบางของร่างกายกับวัยหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะทั้งบันทึกส่วนตัวและงานวรรณกรรมระดับสูงที่เปิดให้ผู้อ่านคิดต่อเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่อาจเยียวยาได้หมดหากคุณต้องการสนับสนุนโจนดิเดียนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่